مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده ارجمندی برنامه مهمانی آزادی، شما را به شنیدن صحبت اولیم کامولوف، نقاش و مینیاتورنگار تاجیکی، اخیراً در یک جشنواره بین المللی در الجزایر غالب آمد دعوت میکنیم. گرداننده صحبت من سروینوز روحلو.
اولیم کامولوف، نقاش و مینیاتورنگار تاجیک، 3 می سال 1960 در دوشنبه در اویلای کمپوزیتور اعظم کامولوف تولد شده است. او بعد ختم سینف 8 حجتهایش را به کالج رسومی تاجیکستان سپرده، آن را سال 1979 ختم میکند. بعد ختم کالج یک مدت در فابریکه ارمغان فعالیت میکند. بعدن 2 سال دیگر در مغولستان خدمت حربی را به انجام رسانیده است. اویله دار، صاحب 2 دختر. او سال 2009 عنوان خدمتچی شایسته دولتی را دریافت کرده است.
کامولوف، نقاش و مینیاتورنگار تاجیکی، اخیراً در یک جشنواره بین المللی در الجزایر غالب آمد. میگوید از جانب حکمان تصمیم شد که یک مینیاتور تصویر کرده او در اثرخانه الجزایر حفظ شود. اولیم کامولوف، مینیاتورنگار تاجیک، حالا در میان دوستداران هنر نقاشی در تاجیکستان معروف است. مصوره های او را در نمایشگاه های داخل و خارج از کشور دیدن ممکن است. جناب کامولوف میخواهد تا از طریق نمایش مینیاتورهای آفریده‌اش هنر نقاشی و مینیاتوری را در تمام مناطق تاجیکستان تبلیغ و تشویق کند. صحبت ما با او در نخستین مرکز مینیاتوری مینو که پر از مصوره ها و مینیاتورهای جالب و دیدنی رنگارنگ بود صورت گرفت و نخست از او راجع به غالبیتش در الجزایر پرسیدیم.
از الجزایر تقریباً 3 سال بود ما اون رو یافتن در اینترنت، سایتی من یافتن اونو. 3 سال بود تکلیف کرده بودن، اکنون فکر کردم که جهانی با کمتر کار کنم، گفتن کمتر کار جمع کنم. بعد فکر کردم که خیلی قطر علم و مهارتم بلند نیست. خیلی مثال خیلی شم خیلی شد که رفتم اشتراک کردم در ازمون کارو من نشون دادم. سه تا کاری که کار کرده که خودم من بولو بایم هستم. گاهورا باندون دوستان انتخاب میکنند از پره خود با یک تا کور بود که من چاوگم بوزی یک کور چورم کورمون دارم الجزایر موند و یک کفتا موندم در موزیه شون انتخاب کدن و در موزیه همون الجزایر استود است دویم جوی گفتی که بودیم اونجا از کنه کور موند سی تا کور گردان دا آوردم من همه اشتراخ چو چورتگی کور آوردم بسیار عجیب شد بسیار ماستر کلاس گذاشت هم بسیاریم رسومو مهارت خود رو با همه نشون دادن نوزکی خودشون رو نشون دادن چه مینیاتوری خودشون کار میکنن نوزکی تیلو کوری نوزکی رنگ اندازی همه نشون خود رو نیو کدیم از هم دیگر ما یک چی گرفتیم برای خود که در کوری ما در کور میشود برای که بین رسوم نمیتوند رسوم باید ده همیشه یک چیز رو بیند یک چیز رو امیزد یک چیز رو از خود کند که کورش باید استفاده بارد در مینیاتوری خودمون من چیزی که من همونجا گرفتم اکنم اصلا استفاده این بارم چون مهارتم کندر نخستر میکنم که نزدیکی همون رسومی بزرگ با قواترین جهان بار نزدیکتر شوام کفته اکنم کور میکنم هم خیر
از کشورهای آسیای مرکزی شما یکونه بودید؟
در الجزایر 27 مملکت آمدگی بود از تمام آسیای میانه از مملکت های عرب از روسیه بود دو سه کس از ژاپن از خیتوی بودن بسیار آدم بودن بسیار آدم هایی که با مینیاتوره با ارنامیت همین سرکور دارن و با خطاتی سرکور داشتگی آدم هایی بودن تمامی همین جهانی که همین با مینیاتوره خطات با قوتترین استوخو اشتراخشی بودن اینجا یکم رو یک دختر رسوم از پاکستان گرفتن کوری بسیار عجیب کور کدگی بودن دختر کس ستیلی مینیاتوره پاکستان اونجا جای دویم رو من گفته بودم دیپلم رو برای من دادم
یعنی همه اشتراکچیان جشنواره یک کوری خود رو در آثارخانه الجزایر گذاشتند بله؟
و کوری که من بردگی بودم با اونجا یک تا کورم رو در موزه الجزایر حاضر با نمایش موندگی از تاجیکستان یک مینیاتور در الجزایر موند
اونجا همه موندن مثلا یک کورشون نه یا که؟
نه اونجا هم چورتا جایزه بود ام چورتا جویزه یکم دویم سیم چورم جوی گفته گیوه کوری همونو دارم موزی گفته موندگی هستند دیگر همه کوروشونو گردانده گفته رفتند بخونوشون
шумо наққошии миниатуриро чӣ гуна ва дар назди кӣ омӯхтед?
Коллеҷа тамом кардаги будам бо отделени расмкашию муаллими расмкаш тамом кардаги ман. Он вақт миниатюра ман хондаги набудам. Баъд аз тамом кардани коллеҷ ман ба фабрика Армуғон кор барафтаги будам. Дар онҷо аз Россия як специалист кларасон омадаги будам. Онҳо техникаи музикаи кори палеха нишондаги будам барои ман, ёд додаги будам. Як чандин сол ман кор кардаги будам дар фабрика Армуғон. Бо миниатюраи палеха машғул будем, лекин хеле мотивош тоҷикӣ буд. Баъд ба деваи ман дилам хост ки ба миниатюраи тоҷикӣ худамон наздиктар шавам. Ман чандин китоб ёфтаги будам, аз ҳамон китобҳо чандин сол, як қариб як 20 сол копия мекардам. Нозукӣ ян кори ян миниатюра ёд гирифтам аз китоб ниёкадам. Бире ки инҷа дар Тоҷикистон миниатюра муаллим надоштем, специалист набуд. Маҷбур шудам ки ҳамона худам ниёкада копия када ҳамона аз худ кадам фаҳмидам чӣ хел кор кардан дар кори миниатюраи қадиме ки ҳамон асри 15-16 кор мекардам. Камолиддин Беҳзод, Риза Аббосӣ расомҳое ки қадим буданд дар вақто. Баъд остаста остаста баъди ҳамон ёд гирифтан ин копия кардан ҳамин чизо ман остаста корҳои эҷодии худам ба сар кардам ки кори эҷодии худам акун мехоҳам ки фикрҳои худам дар ҳамин миниатюра намоиш нишон додан дар кор халқ бинатам чихи миниатюраи худамон ҳаст ҳамин дар Тоҷикистон.
Саҳнаҳои ҷолибе дар миниатюрҳои офаридаи шумо нақш ёфтанд. Ҳояи мусаввараҳоятонро чӣ гуна меёбед ва фарқияти миниатюр аз дигар равияҳои санъат дар чӣ аст?
Акун ман дар миниатюраи худам бисёртар аз классико истифода мебарам. Низоми, Фирдауси, чизое ки ба миниатюр наздиктар аст. Баъд ҳозира замон ба ман бисёртар расму оини ҳамин халқи тоҷикӣ, ҳамин ҳар хел идҳо, тӯй, ҳар хел ҳамин чизҳое ки дар ҳамин тоҷикон наздик ҳастанд, ман истифода мебарам, дар миниатюрам кор мекунам. Ман ҳамин миниатюре ки гавҳора бандон, кун ба расми тоҷикон наздик медонед. Лозим мешуд ки барои кӯдака гавҳор бастан ба занҳои бисёр ҷамъ мешаванд. خوراق میپزن بودی رقص و سرود میکنن اکم نمیدونم نشون دادم یه خیلی مینیاتور رو با من هست من این ایدی نوروز با میدم روز با اسپو میدون رقص بوزی همه شدی میکنند هست خیلی مینیاتور دو سه تا مینیاتور هست که من کشیده که در همون نوروز با نزدیک هست جنگی بره هوا هست اونجا با تا مینیاتور هست که من یک تا روز جنگ هست خیلی من اینجا موس روزی که من ایدی نوروز با وای میپزن сумалак мепазан инҷо заҳно ҷамъ шуда сумалак пухта гапур суруду рақс сурудан гап мешинан ҳархел ҳамин тема бисёр аст дар ҷаҳон барои ман чизем темаи аҷибро ёфтам ҳамду кор мекунам ман мехоҳам ки ҳамин таърихи иду расму оини тоҷика дар миниатюр нишон диҳам.
شما برنامه مهمانی آزادی را میشنوید، یعنی شما تمام حیات خود را بخشیدید به آموزش و آفرینش مصوره‌های مینیاتوری و در دوشنبه مکتب مینیاتور نویسان جوان را با نام مینو تأسیس دادید. حالا این مکتب فعالیت دارد؟
در استخانه خودمون تشکیل کردیم مرکز مینیاتوری مینو و من یک دو سال با همین مکتب مشغول بودیم. مکتب بچگونی که از اینترنت چهار ما گرفتیم 10 کس رو با همون را بسیار مشغولیت کلان گذروندیم. Достаточно рост кардин контр ба миниатюра, ки онҳо давомгари ҳамин кори ман миниатюра шаванд ва дар Тоҷикистон ҳамин санъати миниатюра рушд кунад. Барои ҳамин мо ба проекти Сорос талабагонро гирифтем аз мактаби интернати номер 4. Мо ро гирифтем аз синфи 7. Аз синфи 7 гирифтем. Мо 3 сол қатъишон дарс хондем, контр достаточно рост кардем. Ишқо ҳавас ба миниатюра шашкасон пайдо кардам. Баъд рафта дохил шудам ба коллеҷ баъди тамом кардани хондан дар центр. Чизе ки мо тавонистем ҳамонро мо баҳо нишон додам, фаҳмидам. Акун ман ҳозир аз 10 касе ҳамон мактабхоне ки дар мактаби мо мехонданд 6 кас дохил шуданд ба коллеҷи расомии ва ҳозир ҳамонҷо хонда дуюм курс шудаги ҳозир ҳамон. Акун умедам ҳамин ҳаст ки ҳамин миниатюра аз даст намудам бачо давом тиянам корро. Ман як чандин мамлакато ба дар мастер-класс дар намоишгоҳ иштирок кардаги будам. Дар Вашингтон ман иштирок кардаги будам, мастер-класс дарондаги будам бачои мактаби центр худамон ки тарафтаги будам. дар Қазақстон, дар Қырғызстон иштирокчи мастер-класс ва мин чизе ки барои бачаҳо ҳунари худамон нишон дидем ва бачаҳое ки ман қатиман рафта будам ҳам мактабхона бисёр барои ин як аҷоиб навид ин барои ки якум бор рафтаги бачаҳо дар ин хел чизо иштирок кардаги буданд баъди гашт омадан ва бисёр ба расмкашӣ завқи баланд завқашон бисёр баландтар шуд акун ва даҳ кас хатм кардаги бошонам ки то ҳозира ваё ба назди мактаби мо ҳар ҳафта як рӯз барои махсусан барои ҳам бачаҳо шаш касе ки дар коллеҷ мехонад мо ҳам як рӯз махсус барои ҷудо кардаги дарс метиҳам нишон метиҳам бе пул барое ки бачаҳо студент ҳастанд ва зиндагиашон дар кор мо мехоҳам ки хай як чиз аз ман бугиранд бисёртар барои ҳар ҳафта мо дарс метиҳам барои ваё донишонро бақувват мекунам барое ки агар ман нишон метиҳам дигар кас нишон наметиҳад нозукию ин кора ва ман мехоҳам ки ино як устои бақувват шавам
то ҷое медонем маркази миниатурии Минно оилавӣ аст бале
ҳа албатта дар акун маркази миниатурии Минро мо оилавӣ ташкил кардем манамин ҳамсарам сарвинос хоҷиева духтарам камолзода мумтоз камолобону ҳама дар ҳамаша мо амин мехостем ки амин миниатюра ки ман чандин сол бо амин машғул ҳастам давом кунад амин кор ки миниатюра гум нашавад давома шавад амин кора
дар марказ ҳар чизе ки мебинам масалан худи офаридаҳои худи шумо ҳастанд бале
дар марказ акун хачи гӯям инҷо ҳаст корҳои худам ҳаст корҳои духтарам корҳои ҳамсарамон ҳаст инҷо як се чорта корашон ҳаст касам рассом ҳастанд корое ки ман миниатюра мекашам он рангҳое ки бо темпера рангҳои обикатӣ кор карда мешавад ҳамсарам бо рангҳои равғанӣ кор мекунанд духтарам бону камолова ҳам корошам ду зиндагӣ ҳаст корои ду зиндагӣ ҳаст ҳам корои сечорта миниатюраам коркардагиш ҳаст корошам ҷиба ҳозир ба намоишмондагии мон корошам
ҳоло хоҳишмандони санъати тасвирӣ зиёданд агар онҳо ба маркази шумо муроҷиат кунанд ба онҳо имкони омӯзонидани ин ҳунарро доред
як рӯзро ба кӯдакое ки манам интернат давом кардам қатимо дарс хондаги буданд дар сентри мо ман дарс метиҳам ҳафтаи дароз ман ба ороиши китоб машғул ҳастам дар нашрияти адиб ман кор мекунам ва латофат кинҷаева ҳастанд он кас китобҳои кӯдакона мебароранд барои ҳамин нашриятҳо ман ороиши китоб кати машғул ҳастам дар ҳафта як ду рӯзи охир шанбе як шанбе хай дарс метиҳам барои кӯдакони ки падару модарашон метавонанд маблағро супоранд
волидонашон бештар таваҷҷӯҳ доранд ё худи кӯдакон
асосаш худи фарзанд агар ҳам бачаҳо худаш ҳаваси калон дошта бошад барои расмкашӣ падару модарашон мебиранд қатеошон машғул ҳастем чизе метавонем аз дастамомёдаги расмкашӣ меомӯзем ёд метиҳем барои кӯдакон
шунавандаи азиз дар меҳмонии мо ҳастанд миниатурнигори тоҷик Олием Камолов маркази Минно ягона мактаби миниатура дар тоҷикистон аст бале
маркази миниатюраи хай дар тоҷикистон мо яктаем ғайр аз мо ҳаст мактабҳои расмкашии тасвирӣ ва онҳо ба чӣ гӯям равияи дигар равия доранд ваё равияи
миниатюра
нест равияи оддии расмкашӣ ваё
дар кишварҳои Осиёи Марказӣ таваҷҷӯҳ ба санъати миниатюрӣ бештар аст аммо дар тоҷикистон чи
ҷое ки мо рафтаги будем тахминан дар Қазоқистон рафтаги будем дар он ҷо ҷуддоям бисёр аҳамият медиҳанд ба расмкашӣ барое ки ман аҳамиятам бисёр бисёр аз тамоми раён аз тамоми гӯшаҳои Қазоқистон дар Алматӣ ҷамъ шудаги буданд бачаҳо мо мастер класс мегузаронидем бачаҳо бовар мекунед ҳар як соат ба 40 кас 50 кас меомаданд аз мо як чи мегифтанд дониши ки мо медорем ман аҳамиятам бисёр шавқу ҳаваси калон доранд кӯдакҳо ҷаҳон ба ин чиз бисёр тасвир бисёр як чизи ваш баланд аст
барои як суҳбати самимӣ аз шумо ташаккур мекунем шунавандаи арҷманд шумо суҳбати моро бо наққош ва миниатюрнигори тоҷик Олием Камолов шунидед аз чунин як суҳбати самимӣ изҳори сипос мекунем ва то барномаи ояндаи меҳмони озодӣ худоҳофиз
бо пираҳани осамани чодари мошин бо باز آمدی ای دلبر من ماندنم.